E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea Unul pentru altul. Astăzi este o emisiune specială. De fapt, întreaga lună ne propunem să fie dedicată familiei. De aceea am invitat în platoul emisiunii noastre o familie îndrăgită de mulți ascultători de-ai noștri care o cunosc. Îi spunem bun venit doamnei Iulia Ieremie. Mulțumesc. Împreună cu soțul pe care dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri, îl cunoașteți. Domnul pastor Emil Ieremie.
Vă mulțumim și noi pentru invitație.
Este prima dată când participați la o emisiune de radio și televiziune, doamna Iulia?
Da, da.
Sperăm ca ascultătorii și telespectatorii noștri să vă ajute să vă simțiți ca acasă, ca în familie.
Mulțumesc,
la emisiunea noastră, pentru că de altfel vorbim despre viața de familie. Am intitulat emisiunea Slujirea împreună, pentru că de mulți ani slujiți împreună și probabil că toți oamenii care vă cunosc din biserică apreciază lucrul acesta. Poate că chiar vom primi telefoane de la unii dintre ei, dar până să ajungem la slujirea în biserică, am vrea să cunoaștem momentul prieteniei dumneavoastră sau momentele care au marcat decizia de a fi împreună pe viață și chiar pentru veșnicie. Cum a început totul? Vă imaginați că veți ajunge în punctul acesta de când ați cunoscut-o pe doamna Iulia?
Din punct de vedere al timpului, sunt mulți ani de atunci. Dar dacă este să folosesc și eu expresia lui Iacov, parcă au fost doar câteva zile. De ce spun lucrul acesta? Și nu-l spun gratuit. Pentru că atunci când există o relație deosebit între doi oameni, timpul se scurge pur și simplu fără să-l simți. Și nu realizezi lucrul acesta, doar privești și spui, au trecut atâția ani, s-a dus atâta timp. Da, sunt ani de zile, sunt aproape 30 de ani de zile de când ne-am cunoscut. Dacă este să vorbim despre perioada prieteniei, a fost un timp frumos și mulțumim Dumnezeu pentru că ni l-a dat.
Au trecut frumos acești ani, dar dacă ar fi trebuit să stați despărțiți, ați fi spus la fel ca Iacov?
Nu, în niciun caz.
Și dumneavoastră considerați la fel că au trecut repede, mult prea repede? Nu v-ați imaginat că atât de ușor ați putea număra 30 de ani?
Da, așa este. A fost perioada de început, când perioada de acomodare, când toate lucrurile au trebuit să se așeze și după aceea chiar parcă prea repede, foarte repede au trecut ani, încât și acum vedem că au crescut copiii și ne gândim când au trecut acești ani atât de repede. Este și frumos, dar în același timp trăim și cu nostalgia anilor trecuți.
Abia atunci când vă priviți copiii, vă puteți sau conștientizați că au trecut atâți ani.
Și nepoții.
Și nepoții, o să vorbim și despre nepoți. Ați menționat un lucru, perioada de acomodare, până să vorbim despre perioada de prietenie, până la acomodare, aș vrea să vă întreb doar așa pe scurt cât a durat acomodarea aceea. Vă sincronizați în privința perioadei? Dumneavoastră considerați că mai puțin, dumnealui mai mult sau cum?
Nu a fost o perioadă tulbure. Această perioadă de acomodare nu a fost o perioadă cu probleme. A fost o perioadă în care am încercat să ne cunoaștem mai bine. Nu putem spune că noi am fost prieteni aproape 4 ani. Și nu putem spune că în perioada aceasta ne-am cunoscut perfect și după aceea ne-am căsătorit și toate lucrurile au mers extraordinar. Într-adevăr, ne-am cunoscut, dar totuși au fost momente când am mai descoperit unul la celălalt noutăți. A fost o perioadă foarte frumoasă. Chiar dacă a fost o perioadă de acomodare, nu înseamnă că a fost o perioadă tulbure.
Se vorbește despre primul an de căsnicie, care este mai turbulent, așa, din pricina faptului că cei doi se așteaptă la anumite lucruri, descoperă altele. și într-un fel e greu să se acomodeze cu cele pe care nu le-a cunoscut. Dar nu puteți vorbi în termenii aceștia. 4 ani de zile. Ce însemna prietenia aceasta în 4 ani de zile? Pentru că dacă este să privim prin ochii tânărului de astăzi, care se întâlnește în fiecare zi cu prietenul sau prietena, spune, 4 ani de zile prietenie, ajungi să te cunoști foarte bine, pentru că mulți locuiesc deja împreună. La dumneavoastră cum era?
Ați folosit expresie care, într-adevăr, este necesar să o luăm în discuție în condițiile acestea, și anume prin prisma tânărului de astăzi. Cu adevărat, sunt 33 de ani de zile care îmi despart de ziua de astăzi și acești ani au semnat multe schimbări, atât în societate, cât și în mentalitatea vieții noastre ca oameni, mai ales a tinerilor. Ce a însemnat sau da, ce a însemnat pentru noi perioada
exact
respectivă, ce au însemnat pentru noi anii aceia? Ne vedeam de aproximativ 2-3 ori pe an, iar legăturile
erați așa
pe,
departe?
Da, 400 de kilometri au distanță între noi, iar ceea ce ne ținea aproape au fost acele scrisori roz pe care ni le trimiteam unul celuilalt. Când venea scrisoarea roz, știam de unde este, chiar dacă nu o citeam.
Chiar ați colorat?
Nu, erau în vremea aceea, seturile de scrisori erau colorate. Roz, bleu, galben și așa mai departe. Noi cumpăram roz.
Și ce era scris acolo era chiar așa în roz? Adică totul frumos?
Nu. Doar plicul era roz. Hârtia era albă și pe care ne scriam întâmplări de la școală, momente pe care le consideram potrivite pentru a le transmite. Erau scrisori copilăroase, ca să spunem așa. Scrisori pe care le avem și acum.
Frumos.
Anul în care a început prietenia noastră, era anul 77, imediat după cutremur. Eu aveam 18 ani, iar cea care mi-este soția acum avea 16 ani. Era o vârstă frumoasă, sau erau vârste frumoase, deosebit de frumoase. Am știut să le facem frumoase. Așa cum spunea soția mea, nu au fost lipsite neapărat de tot ce înseamnă perioada. Nu a fost neapărat o chestiune doar idilică și nimic mai mult. Ba da, au fost și momente de acomodare, cum se spune, însă acestea n-au făcut altceva decât să construiască mai departe relația, pentru că am fost hotărât să o avem. Aceasta a fost. Am fost determinat să o avem, am hotărât că vom fi împreună și am trecut peste unele lucruri incipiente sau de început.
Vă referiți la perioada de prietenie implicând acomodarea și hotărârea de a fi
împreună ca soț și soție.
Ce v-a motivat la acei ani să fiți atât de hotărâți? Erau atâția băieți în jurul dumneavoastră și atâtea fete în jurul dumneavoastră, domnule pastor Ieremie. Pe rând, da? Mai întâi pastorul.
Aș putea să spun că erau fete mai mult decât la ea băieți, în sensul că eu eram la oraș în vremea aceea, ea rămăsese la țară și eu plecasem din același loc. Ne-am născut amândoi în aceeași localitate, în Dobrogea noastră dragă. Dar în momentele acelea nu erau determinante în ceea ce privește alte relații pe care aș fi putut să le am, adică prietenii. La lucrul acesta mă refer, prietenii cu alte fete. De când am deschis ochii, ca să spun așa, spre ideea în sine, i-am direcționat acolo unde m-au dus ei și acolo i-am lăsat. Acolo au rămas. În felul acesta nu am mai căutat în altă parte sau nu am încercat să sondez, cum se spune, să văd dacă este bine aici, dacă este bine și aici, sau ia să vedem și aici și așa mai departe. Am rămas fidel unei relații închegate deja.
Vă cred pe cuvânt, dar este interesant și totodată parcă de necrezut faptul că 4 ani de zile, deși vă despărțea o distanță de 400 de kilometri, erați atât de hotărât să mergeți pe drumul acesta și știați că Iulia este fata pe care o veți avea de soție.
Da, adică nu vreau să fim chiar așa de perfecționiști. Nu pot să spun că în timpul acesta, la oraș fiind, nu aveam așa o relație în general cu fete. Sau mi-aduc aminte că uneori eu așteptam pe șefa clasei în liceu undeva în oraș și mergeam împreună spre școală, dar fără niciun fel de alte intenții sufletești, mă refer, ci pur și simplu relația noastră continua pe aceleași coordonate pe care ea a început.
Erați atât de sigură?
Din punctul meu de vedere, pot să spun că am crescut într-o familie care a încercat să ne... Am fost doi frați și a încercat să ne arate niște valori chiar de timpuriu, de mici. Și au încercat să ne explice faptul că atunci când te împrietenești cu cineva, să nu încerci să rănești, să nu încerci să ai poziții împărțite. Și lucrul acesta am încercat să l-am apreciat și am încercat să-l pun în practică în viața mea. Într-adevăr, Iemi, așa îi spunea, i-am spus și îi spun de atunci, a fost băiatul care a reușit să mă înțeleagă și simțeam că este ceva deosebit față de alți băieți, este ceva deosebit în sufletul lui, față de alte variante. Mi s-a părut că nu se compară cu nimeni altcineva și am încercat să țin de el, știți cum...
Păi, aceasta este întrebarea, pentru că, așa cum spunea dumnealui, în mediul în care se afla, avea mai multe posibilități. Cât de sigură erați de faptul că rămâne pe poziția aceasta și dumneavoastră nu iubiți în zadar?
Vreau să vă spun că perioada aceea a fost perioada în care m-am rugat cel mai mult și am postit cel mai mult. Pot să vă spun că de atunci nu am mai făcut lucrul acesta, poate spre rușinea mea, n-am mai făcut lucrul acesta cu atâta conștiinciozitate cum am făcut atunci. Și aveam siguranța și certitudinea că Dumnezeu îmi va arăta sigur și clar ce am de făcut. Până când Dumnezeu îmi arată care este calea, eu voi merge pe aceasta. Și apoi, ce va mai fi?
4 ani de zile... Ați fost cumva convinsă că Dumnezeu conduce lucrurile, dar vă simțeați uneori în pericol că s-ar putea să, dacă nu ajungea scrisoarea roz la timp?
Să știți că au fost perioade când întrebam, ieșeam la poartă și îl întrebam pe poștașul care ne aducea scrisoarea. Nu este nimic, deocamdată nu. A fost omul care a știut de relația noastră de la început.
Frumos. Și la cât timp primeați scrisoarea?
O primeam la 2 săptămâni, la 3 săptămâni. Dacă aveam și mult de învățat și mai erau și teze, primeam și la 1 lună, dar scrisoarea venea.
Erați convinsă că va veni. Convins. Și oricum, până la urmă, trebuia să revină în zona aceea, nu? Sau dumneavoastră v-ați mutat împreună cu părinții la distanță de 400 de kilometri?
Da, la vârsta de 10 ani m-am mutat cu părinții în oraș, în Pitești. Și ceea ce ne-a mai legat de zona respectivă au fost bunicii la care mergeam în vacanțe. Și așa s-a făcut că într-una dintre vacanțe, mai bine spus, nu era chiar vacanță, era o perioadă de mini-vacanță, era 1 mai, cum era pe vremea aceea, când într-una dintre vizite pe care le-am făcut bunicilor, ne-am îndrăgostit.
Deși vă cunoșteați de...
De mici.
Mult, de mici.
De mici copii. Dar până la vârsta aceea nu au fost niciun fel de relații sau gânduri sau absolut nimic. Mi-aduc aminte doar că părinții ne spuneau că mai glumeau între ei, așa cum mai glumesc părinții uneori. Ce faci cu scre sau ce faci cu scrule, dar nu
credeți că
nu
v-a influențat?
Nu ne-au transmis.
Dar faptul că erau prieteni de familie, poate că...
Prietenia de familie ne-a influențat mai târziu în sensul permisiunii pe care ne-au acordat-o, pentru că eu cred că și aici este o problemă, nu știu dacă o vom aborda în emisiunea aceasta, însă...
Puteți să menționați.
Ce se întâmplă atunci când părinții nu sunt de acord, deși copiii tinerii, mai bine spus, se caută, se îndrăgostesc, își doresc să fie la oaltă. E puțin mai greu, este o perioadă mai dificilă pentru ei. Pentru noi însă nu a fost, din punctul acesta, o perioadă dificilă, dimpotrivă. Părinții, când au simțit intențiile noastre, s-au bucurat și ne-au permis existența relației.
Poate că s-au rugat și părinții, dar fără să vă spună.
S-au rugat și ei, da.
Spuneați că ați descoperit în Amy, așa cum îl numiți dumneavoastră, ceva special. Ce credeți că v-a unit și l-ați considerat pe celălalt cel mai potrivit?
În primul rând, am apreciat la el foarte mult sinceritatea și această reținere, o timiditate, dar o timiditate constructivă. O sensibilitate,
cumva
o sensibilitate extraordinară. Poate că mă regăseam în aceste calități ale lui.
Vă făcea să fiți la fel sau mai deschisă, mai în largul
dumneavoastră. În siguranță.
Foarte frumos. Dumneavoastră? E mai greu să spuneți?
Nu, dimpotrivă. Am spus că mergeam la bunici, iar casa bunicilor era pe hotar cu casa părinților soției mele. Și ceea ce am admirat eu la soția mea a fost hărnicia. Pentru că de pe geamul bunicilor vedeam ce se întâmplă în curtea lor. Și mă așezam după geam, eu nu mă vedea, mă așezam după geam sau în spatele geamului și priveam momentul în care ea făcea curățenie. Spăla, călca, scutura, mătura. Am apreciat hărnicia și, practic, lucrul acesta l-a precis la o femeie.
L-așteptați în vizită cumva sau de ce, doamnă?
Nu, eu nici nu aș fi știut că...
Cu siguranță. A fost o...
Dar, fiind acasă la părinți, fata familiei, cu siguranță că acestea erau lucrurile pe care trebuia să le fac și le făceam întotdeauna, nu numai când era el acolo.
Bine, a fost o glumă, desigur. Spunea că nu-l vedeați, așa că... Și altceva? Acesta a fost imboldul, impulsul, sau vă doreați această calitate în mod special?
Nu neapărat că am căutat-o sau că era exact ceea ce urmăream eu la o fată. V-am spus, a fost prima prietenie, prima relație. Nu am mai încercat să văd ce alte calități au fetele sau... Pur și simplu, mi-a stârnit admirația și în dorința mea de a o vedea mai mult, asta am făcut și asta am reușit eu să văd atunci și am apreciat lucrul acesta ca de început. Bineînțeles, pe măsură ce relația a avansat, descoperit și alte calități care natural s-au adăugat.
Desigur.
Primeia.
Ați menționat un lucru deosebit, că în perioada aceea ați ținut de el într-un mod special. Vă rugați mult și posteați. Iată un secret pe care l-ar putea afla fetele, nu? Și ar putea să apeleze la acest mod de a lăsa cumva pe Dumnezeu să conducă lucrurile.
Să știți că este rețeta de succes. Rugăciunea și postul în perioada aceea este succesul, cum să spun, siguranța relației depinde de credincioșia celor doi. Pentru că și acesta a fost un lucru la care am ținut și pe care l-am apreciat. Faptul că Emi era un tânăr credincios și aflam lucrul acesta din scrisorile pe care mi le trimitea și îmi mai spunea ce se mai întâmpla pe la comunitate. Era evident faptul că nu era rupt de comunitatea locală.
Mă bucur că ați amintit acest lucru pentru că tocmai mă pregăteam să vă întreb cum ați cunoscut voia lui Dumnezeu în privința căsătoriei dumneavoastră și aceasta este provocarea pe care o lansez și pentru telespectatori și ascultători. Dacă ați recunoscut voia lui Dumnezeu în viața dumneavoastră de familie, în căsnicia dumneavoastră, 021-269-0808, suntem dispuși să vă ascultăm. Așadar, știu că de obicei vă place să ascultați ceea ce se întâmplă în studio, cu atât mai mult cu cât este o emisiune diferită și avem alți invitați. Vreți să-i ascultați, să le ascultați chiar povestea de prietenie, de dragoste, de familie? Însă aveți posibilitatea să ne spuneți și dumneavoastră și din experiența dumneavoastră să învățăm fiecare 021-269-0808 cum a cunoscut familia Ieremie de astăzi, voința lui Dumnezeu pentru ea ca familie. Cum v-ați rugat și dumneavoastră, dumneavoastră spunea că se ruga, vă rugați și dumneavoastră, ați fost sigur că alegerea pe care ați făcut-o de când ați deschis ochii pe sau ați țintit ochii asupra doamnei Iulia, era cea potrivită și recomandată de Dumnezeu, apreciată?
Punctul meu de vedere este că voia lui Dumnezeu nu poți să o înțelegi în câteva secunde. Și pentru ca să o descoperi, trebuie să ai acea dispoziție de a o primi. Adică să-ți dorești ca ea să se manifeste în viața ta. Nu poți ca de prima dată sau din prima, cum se spune, la prima vedere, să ai și impresia că aceea este voia lui Dumnezeu. În primul rând, cum mi s-a întâmplat mie, și aș vrea să mai adaug ceva la ceea ce soția mea a spus, pentru ca să nu se înțeleagă greșit, anume faptul că a ținut de mine. Ce a însemnat lucrul acesta? Este foarte bine ce a spus, este foarte bună expresia, însă ar părea cumva că a încercat să mă și determine. Nu, ci această ținere de în celălalt nu trebuie să creeze acel sentiment de obligație. Niciodată nu am avut sentimentul că ea mă obligă să rămân
lângă
ea.
Și nu vă oferă libertate.
Și nu, de acum încolo nu mai oferă nicio altă perspectivă, nicio altă posibilitate și se strânește și crește în ea gelozia dacă s-ar întâmpla ceva. Nu, nu. A ține de cineva înseamnă a oferi în același timp toată libertatea să facă tot ceea ce vrea. Și aici este marele secret al dragostei și al încrederii că Dumnezeu este acela care începe să conducă viața cuiva spre o relație. Voința lui Dumnezeu o descoperi în momentul în care îți dorești. Mi-aduc aminte de Domnul Hristos care spunea, dar să nu se facă voia mea, ci voia ta. Adică a fost dispus ca dincolo de sentimente, de simțăminte, să accepte voința lui Dumnezeu.
Dar în privința aceasta a căsătoriei, simțămintele sunt importante, pentru că nu poți să simți față de persoana pe care o vrei, de soție, ca și pentru o soră. Adică lucrurile trebuie să fie puțin diferite, altfel trăim ca frați o viață și...
Era exact lucrul pe care urma să-l adaug, și anume, mai întâi, în adâncul ființei tale, în zona sentimentelor, în zona simțămintelor, simți că este bine ce faci. Dacă te-ai rugat înainte și ai postit, pentru că m-ați întrebat și pe mine dacă am făcut lucrul acesta, am făcut. L-am făcut și înainte și l-am făcut și după aceea. Poate cu mai puțină frecvență, să zic, din câte aud eu acum de la soția mea, pentru că trebuie să înțelegem că sunt și unele secrete pe care nu le vom afla niciodată în viața noastră unul de la celălalt.
Mai ales dacă nu vine vorba despre
dacă
ele și au fost
despre
depășite
momentele. Sigur că da, cu sensul acesta. Și mai ales dacă sunt dintre cele bune, cu atât mai bine. Și eu am făcut lucrul acesta. Ori în momentul în care s-a declanșat totul, am simțit că este bine. Adică e vorba de sentimente, de simțăminte, exact cum a spus dumneavoastră. Însă în momentul acela mi-am dorit ca Dumnezeu să confirme dacă sentimentele sau simțămintele mele ale noastre sunt cele potrivite sau să infirme dacă are o altă cale. A urmat după momentul respectiv, după anul 1977, a urmat un timp în care ne-am rugat mai serios și practic ne și îndemnam unul pe altul la locul acesta, ne și atenționam unul pe celălalt să o facem. În afară de ceea ce am avut fiecare ca atitudine personală.
A fost o luptă pe care ați dus-o în mod individual, dacă este bine, continuăm sau nu, ne retragem o vreme, pentru că se întâmplă aceasta adesea într-un cuplu, înainte de a lua decizia finală. Ne retragem ca să nu fim influențați cumva.
Da, au fost aceste perioade. Vreau să vă spun că din firea mea eu nu sunt o persoană posesivă referitor la ideile menționate anterior. Toate problemele le-am rezolvat împreună și toate hotărârile le-am luat împreună. Cum este bine să facem, cum ar fi cel mai bine în situația aceasta, cum ar fi cel mai bine în situația următoare. Și ne sfătuiam prin scrisori. Vă dați seama că dura până când ne hotăram cum să procedăm într-o anumită situație. Dar referitor la voia lui Dumnezeu, faptul că simțeam că îl iubesc cu adevărat, o dragoste din aceea adevărată, mă rugam, primeam câte o scrisoare și era un semnal că totul este bine, apoi părinții erau de partea noastră și mă sfătuiau în continuare referitor la relația noastră. Din când în când mai venea și eu câte o rudă și îmi spunea, da, o familie deosebită, Emil este un băiat bun. Cred că erau semnele pe care Dumnezeu mi le arăta referitor la voia sa.
Totul a decurs de la sine.
Exact. Nu a fost ceva extraordinar să se întâmple nu știu ce lucru și să înțeleg acesta este voia lui Dumnezeu. Au fost niște pași mici, dar siguri, pe această cale a prieteniei noastre.
Preluăm un apel telefonic. Întrebarea este cum ați recunoscut dumneavoastră voia lui Dumnezeu în privința căsătoriei a familiei dumneavoastră. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Vis-a-vis aș avea și eu ceva de comentat în contextul celor spuse de până acum și anume despre sentimente. M-a impresionat și aș fi vrut să vă spun și eu că e foarte bine să ne conducem după sentimente, dar să le considerăm ca pe niște slujitori și nu ca pe niște stăpâni. Pentru că dacă într-adevăr sentimentele devin stăpânii noștri și încep să ne dicteze comportamentul, ne îndreptăm spre un mare dezastru. Dar dacă sentimentele sunt slujitori, ne pot face mult bine. Și cred că ar trebui, mai presus de toate și pentru cei care încă nu au familii, ca întotdeauna să punem credința și cuvântul lui Dumnezeu să acționeze, să lăsăm să acționeze și sentimentele noastre să fie călăuzite de El. Atunci, cu certitudine, vom avea succes.
La dumneavoastră așa s-a întâmplat? L-ați lăsat pe Dumnezeu să vă călăuzească și sentimentele au fost în conformitate cu ceea ce vă rugați sau studiați? Uneori s-ar putea să fie o luptă, ceva să simțim și altceva să primim din partea lui Dumnezeu, nu?
Absolut, dar așa cum spunea și doamna, întotdeauna, dacă primează rugăciunea și postul și am fost învățați de mici și din familie să practicăm acest lucru și să avem experiențe cu Dumnezeu, categoric vom cunoaște care este voia lui Dumnezeu și va prima ascultarea de El, chiar și atunci când avem în față, normal, sunt adolescenți, ispitele sunt multe, vom ști și vom avea acea capacitate de evaluare a celui din fața noastră și a celui pe care zicem că-l iubim sau că dorim să-l iubim. Și atunci adevăratele valori vor fi valorile lui Dumnezeu și acelea vor duce la fericire, pentru că nicio căsnicie nu este fericită fără Hristos. E doar o iluzie.
Mulțumim foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră atât de bine culese și exprimate. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Sună bine ceea ce auzim, dar este destul de greu când trebuie să aplicăm, să practicăm aceste cuvinte. Și noi știm că trăim într-o luptă cosmică și suntem implicați, așa că chiar dacă noi vrem să facem binele, cum spunea și Pavel, ajungem să ne luptăm, să existe un conflict între voința noastră, tendințele noastre și voința lui Dumnezeu. Așa se întâmplă și în domeniul acesta. După ce se așează lucrurile, după ce ești sigur că mergi pe calea trasată de Dumnezeu sau îngăduită de El, este mai ușor. Dar până atunci există un conflict, o tensiune, ești neliniștit, nu?
Ceea ce doamna a amintit mi se pare un lucru deosebit și anume știm foarte clar că există aceste triunghi, sentimente, rațiune și Dumnezeu. Iar în această ecuație trebuie să avem grijă ca primul care să dea impulsul să fie Dumnezeu, iar sentimentele, simțămintele, pentru că noi lucrăm foarte mult prin ele, trebuie să fie supuse, așa cum spunea doamna slujitor, mi-a plăcut expresia, să fie supuse conștiinței. Pentru că singura modalitate prin care Dumnezeu lucrează este conștiința. De aceea este necesar ca să o pregătim prin elementele acelea pe care le-am amintit, și rugăciune, și post, și cuvântul lui Dumnezeu, care natural că este o cauză infailibilă în problema aceasta. Atunci când vrei să afli voia lui Dumnezeu, deschizi cuvântul, îl întrebi pe Dumnezeu. Rugăciunea de asemenea este modalitatea de a te exprima lui Dumnezeu și de a cere răspuns. Iar modul prin care Dumnezeu răspunde este această cale pe care o folosește, și mai conștiința. Iar sentimentele trebuie să fie coordonate și subordonate conștiinței, luminate și călăuzite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea consider că în situația actuală, în zilele acestea pe care le trăim, puțin mai delicate din punct de vedere, ca să nu spun altfel, al relațiilor, este absolut necesar, este imperios necesar să revenim la ceea ce înseamnă Dumnezeu, cuvântul, conștiința, sentimente.
Care sunt călăuze sigure.
Sigur.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo?
Mulțumim că ați așteptat puțin, mulțumim pentru îngăduință și răbdare. Vă ascultăm, cum a fost la dumneavoastră?
Da.
Sau ce gândiți despre ceea ce noi spunem aici?
Mi-a plăcut foarte mult și cu cât am ascultat de la un anumit moment emisiunea și m-am regăsit foarte mult împreună cu soția mea, modul în care a început relația. Și într-adevăr și eu și soția mea am văzut că a fost o mare binecuvântare faptul că am așteptat și nu a fost... A fost o perioadă de prietenie mai nu atât de lungă ca la fratele pastor, de 4 ani, la noi a fost de 1 an de zile, dar a meritat și lucrurile s-au văzut în timp. Dar vreau să vă mai spun un lucru referitor la cum mi-a vorbit Dumnezeu. La un moment dat am trecut printr-un moment în care nu știam dacă să continui în relație sau să nu continui și mi-am zis, Doamne, dacă este voia ta, te rog, arată-mi tu. Și chiar i-am pus și un semn. I-am zis, Doamne, să văd să o împlinesc în etapa aceasta, că o împlinesc. Și eu nu i-am zis nimic.
Referitor la rugăciunea dumneavoastră, da.
Și după, n-au trecut 2-3 zile și mă sună și... îmi spune că a vorbit cu cineva și exact acest lucru i-a spus acelei persoane. Exact ceea ce eu cerusem lui Dumnezeu.
Și putea să nu vă mărturisească lucrul acesta, ce da, transmisese da, persoanele respective.
Da, exact. Deci Dumnezeu poate să ne vorbească și prin cuvânt, cum a zis și fratele, dar poate să ne vorbească și direct, exact, punctual, la ceea ce am cerut.
În funcție de capacitatea noastră de înțelegere. Și mulțumim pentru... intervenția dumneavoastră, numai bine. Iată o altă posibilitate, aceea a semnelor de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Aici e mai mult de discutat, n-aș vrea să ne lansăm în această discuție, pentru că implică mult mai multe aspecte, așa că mergem mai departe cu povestea vieții dumneavoastră de familie și de slujire. Mai aveți ceva de spus, de precizat?
Da, vreau să amintesc faptul că nu este o regulă sau nu este ceva... absolut normal ca o perioadă de prietenie să dureze 4 ani cum a durat la noi. Este vorba și de vârsta. Noi am fost prieteni timpuriu și nu era o perioadă când chiar era indicat să avem o perioadă mai prelungită de prietenie. Dacă cineva o să cunoască o fată sau o fată, un băiat la o perioadă mai mare, la o vârstă mai mare, asta nu înseamnă că vor trebui să stea 4 ani prieteni. Dar este bine să fie o perioadă
de cunoaștere
destul de lungă, nu foarte scurtă, timp în care cei doi să se cunoască și să își așeze cât de cât ideile, părerile pe aceeași linie.
Și consultându-se cu Dumnezeu.
Și consultându-se
avem
cu Dumnezeu.
Un alt apel telefonic, alo? Bine ați venit, da, vă ascultăm.
Mă ascultați?
Da.
Bună ziua.
Bine ați venit.
Mă bucur să vă cunosc și într-o altă postură decât în aceea de la apelul de noapte. Eu v-am ascultat de multe ori la apelul de noapte. Adică nu chiar de multe ori. De câte ori ați fost, adică de câteva luni de când vă ascult. Și mă bucur să ascult și în problema relației cu soția și vă urez să dureze încă pe atât.
Aici pe pământ și veșnicie.
Să vă întreb ceva, eu sunt o fire sentimentală și mi-amintesc când eram tânără, scriam poezii. Dumneavoastră ați făcut corespondență și în versuri, v-ați făcut mărturisiri de dragoste în rime?
Nu am făcut în rime. Soțul meu, pentru că a făcut liceul de artă, mi-au trimis niște desene, niște tablouri, dar în versuri nu.
Nici dumneavoastră?
Mai târziu am mai scris și eu câteva poezioare, dar n-am avut curajul să le trimit.
Da, erați foarte copii.
Știați, domnule pastor, de
n-am
fapt că iată că descoperiți.
Că românul s-a născut poet și nu există om să nu fi scris în viața lui o poezie.
Exact. Mulțumim pentru această provocare care a adus la lumină, iată, că, un secret.
Și doamna psiholog Mariana vorbește foarte mult de problema dragostei. Mi-amintesc
e o problemă spune, dragostea?
Ce spune Tudor Chiril în actorul și interpretul. Celor care cred că dragostea nu va muri, celor care cred că ura nu naște copii, le vom cânta, le vom spune așa. Nimeni nu o să îți explice ce e dragostea, asta într-o zi de vară singur vei afla.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Da, toată inima.
Vă urez, domnul pastor, o să vă ascultă în continuare
Mulțumesc.
La revedere.
Mulțumim. Și astfel de apeluri sunt încurajatoare. Ne bucurăm că facem bine celor ce ne ascultă și ne urmăresc. O altă etapă din viața dumneavoastră. V-ați căsătorit. V-ați imaginat, doamnă, că veți fi soție de pastor? Pentru că la începuturi nu optase pentru această slujire.
Nu mi-am imaginat decât atunci când a apărut această idee. Și atunci am început, într-adevăr, să mă gândesc și să realizez că s-ar putea să fie o realitate lucrul acesta.
V-a fost greu, dificil, în mult timp v-ați acomodat cu ideea?
Nu mi-a fost greu, chiar am discutat-o împreună, cum discutam și înainte, și după căsătorie am discutat toate lucrurile împreună și am discutat această problemă, am pus-o din nou înaintea Domnului și am așteptat răspunsul a venit.
Nu
în mult timp.
Cum a și fost răspunsul acesta? Iată, am vorbit despre răspunsul referitor la căsătorie. Acum trebuie să ne spuneți și referitor la slujire. Dacă a fost la fel perioada de post, de rugăciune mai intensă?
A fost mai întâi o perioadă când am făcut cunoscut conferinței că suntem de acord. De fapt, conferința a fost cea care ne-a căutat și noi am spus în urma rugăciunii și a planurilor pe care le-am făcut împreună că suntem de acord și urma să dăm un test. Și am venit la București, am avut întâlnirea cu frații, am plecat acasă și a trebuit să așteptăm răspunsul.
Și în funcție de rezultatul la test, ați considerat că Dumnezeu conduce lucrurile. Exact. Aveați copii la vremea aceea, când ați intrat în slujirea pastorală?
Da, aveam amândoi copii. Fetița avea 6 ani și băiețelul avea 5 ani.
Nu era mult mai dificil? N-ați spus, Doamne, ar fi fost mult mai ușor dacă mai devreme ne-ai fi chemat?
Imediat după Revoluție, simțămintele noastre și cum decurgeau lucrurile în societate, am fost atât de siguri că Domnul va reveni atât de repede. Nici nu am crezut că vor merge copiii noștri la școală.
Cu atât mai puțin că veți fi bunici.
Cu atât mai puțin că veți fi. Și am zis, mai este puțin timp să facem totul pentru Dumnezeu. Ce putem să facem acum cât suntem tineri? Putem să facem lucrul acesta? Să-l facem cu toată inima. Și am plecat cu toată inima în această lucrare.
V-ați menținut acest devotament, această hotărâre de a-L sluji pe Dumnezeu, la fel chiar dacă Domnul n-a venit în 20 de ani?
Da, ne-am menținut. Chiar dacă uneori a fost mai greu, uneori a fost mai ușor. Dar am încercat să rămânem consecvenți.
Haideți să preluăm și acest apel telefonic. Este ultimul din cadrul ediției de astăzi și după aceea revenim să ne răspundeți la această întrebare, domnule pastor. Alo?
Da.
Bine ați venit la emisiune, vă ascultăm. Ne auziți?
Da, da, bine v-am găsit. Aș fi vrut să întreb dacă este voia lui Dumnezeu ca un om să rămână singur, să nu se căsătorească, dacă ar exista motive pentru care voia lui Dumnezeu ar putea să fie aceasta. Pentru că eu de 17 ani îmi caut o soție și nu mi-am găsit încă. Și când am încercat, am întâmpinat piedici.
Și v-ați pus întrebarea aceasta dacă Dumnezeu dorește să rămâneți singur sau poate că e la dumneavoastră o pretenție prea ridicată,
nu,
prea mare?
Nu, n-am pretenții, nu sunt prea pretențios. Eu m-am gândit și la acest lucru. Mă gândesc că în Biblie este prezentată viața lui Pavel și Pavel știu că a fost singur toată viața. Și a fost voia lui Dumnezeu în cazul apostolului Pavel ca să rămână singur?
Mulțumim. După aceea, da, poftim.
După aceea mai am citit că profetul Domnului Ellen White a scris faptul că dacă cineva este bolnav, mai bine să nu se mai gândească la căsătorie și să încerce să rămână singur, având încredere că Dumnezeu îi va da putere să rămână singur.
Dumneavoastră aveți o afecțiune? Suferiți de ceva?
Am mai multe, dar nu sunt pensionat pe caz de boală.
Deci nu considerați că aceasta este o problemă astfel încât să nu vă puteți căsători?
Este problemă pentru acele femei sau acele fete care ar dori ca soțul să fie perfect sănătos și să, fiind vremuri grele, să, eu știu, asigure un trai cât mai, eu știu, cât mai bun, cât mai...
Da. Mulțumim pentru încrederea acordată. Și pastorul Ieremie vă va răspunde la această întrebare. O zi frumoasă în continuare, rămâneți pe Frecvența Speranței și pe Speranța TV, însă este ultimul apel preluat în cadrul ediției de astăzi, chiar dacă ne place să vorbim cu dumneavoastră, însă vrem să-i ascultăm și pe invitații de astăzi. Poftiți, domnule pastor!
Întrebarea a fost dacă a fost voia lui Dumnezeu, da, ca apostolul Pavel să rămână așa.
Și implicit dacă este voia lui Dumnezeu ca cineva să rămână singur.
Să rămână singur. Apostolul Pavel spune, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Apostolul Pavel a ales varianta de a rămâne singur, deoarece el s-a angajat cu toată forța puterii și vieții lui în activitatea misionară la care Dumnezeu l-a chemat. Avea această siguranță a chemării, întrebare pe care și nouă ne-ați spus-o, siguranță pe care a exprimat-o în mai multe epistole pe care le-a scris, în mod special în Galateni, unde spune, eu sunt robul lui Hristos, chemat în mod special, iar Faptele Apostolului, capitolul 9, consemnează modalitatea prin care Pavel a fost chemat la lucrarea aceasta de slujire. Conștiența chemării acesteia l-a determinat pe Apostolul Pavel să depună tot ce însemna viața lui în această slujire. Și atunci a luat această decizie. Nu pot spune că a fost voia lui Dumnezeu. Nu cred că, și nu rezultă din toate scrierile Apostolului Pavel, că voia lui Dumnezeu a fost ca să-l cheme și el să renunțe la căsătorie, ci pur și simplu a fost alegerea lui. Conștiența lucrării și urgența și greutățile acestei lucrări să fie apostolul neamurilor, primul apostol al neamurilor, l-a determinat pe Apostolul Pavel să se concentreze în mod special asupra lucrării acesteia în detrimentul celelalte. Sau nu neapărat în detrimentul celelalte, ci pur și simplu a vrut ca să nu fie determinat să slujească
să slujească familia Pământului.
Exact.
Dar ar fi fost într-adevăr o povară pentru familia lui el dacă el ar fi slujit în continuare în felul acesta și avea copii sau familie acasă,
sigur că da,
soție.
ar fi fost o povară pentru familie, nu neapărat pentru familia, el. Sigur că da, familia care... Da, am confirmat ce a spus dumneavoastră, pentru că familia ar fi rămas singură atâta vreme călătoriile lungi ale apostolului Pavel ar fi lipsit, ar fi lipsit-o de prezența tatălui și a soțului. Cred că apostolul Pavel s-a rugat și pentru lucrul acesta. Mă gândesc că în cei 3 ani de zile de după chemarea lui pe care a petrecut în Arabia s-a rugat și pentru problema aceasta, dar alegerea i-a aparținut. În ceea ce privește problema cealaltă și ajungând la noi, voia lui Dumnezeu nu este o exprimare cu tendință de predestinare. Pentru că eu cam asta am înțeles că s-ar intenționa să se întrebe. Ar fi cineva predestinat pentru? Este voia lui Dumnezeu? Că ce asta înseamnă? Da. Voia lui Dumnezeu înseamnă, în concepția general acceptată, că ar fi predestinat ție. Nu, niciodată nu putem vorbi despre lucrul acesta, dar, pentru că dacă deschidem Biblia la începuturile ei, Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur, că Dumnezeu a creat această instituție. Însă, în condițiile păcatului, se recomandă ca în anumite situații cineva să nu facă pasul acesta. De exemplu, apostolul Pavel sugera, având în vedere urgența, pentru că așa credeau primii creștini, că Domnul Hristos va veni în timpul viețuirii lor. Și apostolul Pavel spune, uite, pentru că lucrurile se precipită, nu ar fi bine ca să mai faceți lucrul acesta. Domnul Hristos va veni. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii legat. Nu ești legat? Nu căuta să te legi.
Pe de altă parte, dacă primii creștini considerau astfel, cu atât mai mult noi astăzi.
Cu atât mai mult
și
noi
atunci...
astăzi. Însă, nu este corect să sugerăm ideea că în clipa aceasta tinerii ar trebui să uite de existența acestei instituții. Însă, atunci când sunt motive serioase de sănătate sau când există o dorință de a mă dedica unui scop, dar unui scop în proslăvirea lui Dumnezeu și nu, de exemplu, pentru a-mi face o carieră, acesta nu este un scop pentru care să renunți la familie, ci când simți o chemare specială pentru Dumnezeu, poți să hotărăști, să spui, o voi face singur, nu vreau să necăjesc pe altcineva și pentru că știu ce înseamnă lucrarea aceasta, aș vrea să o fac pentru Dumnezeu în condițiile acestea. Însă nu putem vorbi despre voia lui Dumnezeu de a nu ne căsători.
Și acum, iată că ascultătorul nostru sau telespectatorul, interlocutorul, ne ajută să ne menținem linia de discuție și anume în domeniul slujirii, pentru că a vorbit despre posibilitatea căsătoriei în condițiile în care vrei să-L slujești pe Dumnezeu, dacă este să vorbim despre Pavel. Cum a fost pentru dumneavoastră să acceptați ca și cap de familie să vă schimbați direcția, domeniul de activitate, să purtați responsabilitatea familiei și responsabilitatea unei biserici, a predicării? Cum a fost?
Nu a fost deloc ușor, pentru că la vârsta aceea aveam tot ceea ce un om în mod normal, într-o societate așa cum este și a noastră, are. Aveam familie, aveam soție, aveam copii, aveam casă, aveam mașină, aveam lucruri, aveam servici. Deci eram un om care își trăia viața în mod normal.
Și mai comod.
Comod cu sensul că nu avem o responsabilitate. În sensul acesta, în afară de familie, nu avem o altă responsabilitate. Sigur, pot să spun că aveam una în biserică, dar era în biserica locală, era un departament al bisericii locale și nu biserica întreagă. Avea responsabilitatea, însă peste o biserică, înseamnă a purta de grijă unor oameni pe care îi vei avea cu tine într-o zi în împărăția cerurilor sau care vor lipsi de acolo. Iar dacă vor lipsi de acolo, înseamnă că te vei întreba în mod serios de ce nu sunt acolo. Ori grija aceasta, responsabilitatea aceasta înseamnă cu totul altceva și dă peste cap tot ceea ce s-a clădit până atunci și trebuie să reclădești și să te asiguri în primul rând, este ceea ce vreau să subliniez vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră și a interlocutorului nostru, să te asiguri din toată inima ta, ca și apostolul Pavel, că este chemarea lui Dumnezeu și că nu este dorința ta de a face lucrul acesta și că nu alte motive te împing spre zona aceasta a slujirii Bisericii lui Dumnezeu pe pământ.
A fost dificil? Ce a implicat decizia aceasta? chiar dacă știați că Dumnezeu vă conduce, pentru că tocmai mi-a povestit soția dumneavoastră despre faptul că v-ați luat un timp, v-ați rugat, l-ați lăsat pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Ce a implicat din partea dumneavoastră la momentul acela?
Mai întâi a implicat faptul că cuibul trebuia părăsit. Adică tot ceea ce gândisem, plănuisem, toate orizonturile noastre se spulberau și se spulberau în sensul pozitiv. În sensul că ne gândeam
din
că toate acestea, da, toate acestea vor rămâne deoparte și alte orizonturi stau înainte. Putem să ne angajăm? Vreau să vă spun că n-a fost o chestiune simplă, n-a fost ușor să luăm decizia aceasta. Întotdeauna chemarea lui Dumnezeu nu... Dacă o tratez cu toată sinceritatea, nu este ceva care să te impulsioneze din prima clipă cu un sensul, gata, eu fac. Vă aduceți aminte de Moise care a spus, eu nu,
nu sunt.
Poate pe altul, dar nu pe
potrivit,
mine.
Da.
Sigur. Însă am avut câteva stâlpi, câteva repere pe care le-am discutat puțin mai devreme și pe care le-am practicat la vremea prieteniei noastre și care acum ne-au ajutat într-un alt context. Și anume, am continuat să folosim aceleași mijloace pentru a ne asigura că aceasta este voia lui Dumnezeu. Mai întâi, să fim siguri că amândoi ne dorim lucrul acesta, pentru că vreau să transmit oricărei familii un lucru, și anume, în orice decizie importantă a vieții, este nevoie să hotărâm împreună. Și fie că să luăm lucrul așa la rece, fie că va ieși bine ceea ce hotărâm, fie că nu va ieși, fie că ne vom bucura împreună sau că vom suferi împreună din pricina unei decizii, ne asumăm împreună și nu vom da mâine vina pe tine,
pe
că din cauza ta.
E foarte important ceea ce spuneți. Pe de altă parte, este complicat și complex. De ce? Pentru că s-ar putea ca celălalt să decidă pentru tine, din dragoste pentru tine, dar nu din convingere personală. Cum să faci ca aceeași convingere personală să fie în dreptul fiecăruia?
Acum depinde de domeniul de viață. Discutând despre lucrurile spirituale, cred că nu este greu ca și celălalt să-și decidă viața funcție de relația cu Dumnezeu și nu de sentimentele pe care le are față de celălalt. De exemplu, soția mea, nu cred că ar fi fost bine să decidă să meargă cu mine, să părăsim casa, să părăsim orașul, să plecăm, nu știam unde în momentul acela, doar pentru că mă iubea, ci pur și simplu pentru că și ea ar fi trebuit să înțeleagă cum acum a înțeles că este lucrarea lui Dumnezeu și că ne angajăm împreună în această lucrare. Când vorbim despre un domeniu laic, acolo, într-adevăr, este bine să hotărască împreună și nu unul pe sentimentele celuilalt.
Este posibil ca, în funcție de relația cu Dumnezeu, cum spuneați,
sigur,
timpul să fie mai prelungit, pentru că Dumnezeu te lasă să hotărăști în timp.
Sigur că da.
Și ai nevoie de convingerea aceasta pe o perioadă mai îndelungată. V-a ajutat, înseamnă, soția dumneavoastră în privința deciziei de a-L sluji pe Dumnezeu. De fapt, v-ați ajutat unul pe celălalt.
Exact, lucrul acela vreau să-l menționez. Că m-a ajutat, este puțin spus. A fost celălalt eu al meu, pentru că așa se spune, fiecare suntem eu-ul celuilalt, sau ne regăsim în celălalt. A fost celălalt mine care a fost acolo și care întotdeauna m-a ajutat, pentru că dacă am fi fost doi separați, nu am fi reușit niciodată lucrul acesta.
Doamna Iulia, a fost, cred că, destul de dificil pentru dumneavoastră ca mamă, știind că aveți doi copii, nu v-a ajutat nimeni aici, mai aveați cunoscuți, erați împreună cu familia soțului, aveați un suport. Să lăsați totul, să schimbați mediul copiilor, până la urmă contează foarte mult lucrul acesta, și să mergeți încotro vă îndreaptă Dumnezeu. Pe de o parte aveați încredere, pe de alta existau și simțămintele umane, iată că revenim la simțăminte, care vă rețineau probabil, nu?
Da, nu trebuie să fim considerați idealiști că așa de ușor am lăsat totul și am plecat. Într-adevăr, a fost foarte grea această mutare, mă refer la prima mutare, după aceea urma și altele și cred că am început să ne obișnuim. Această primă mutare, fetița noastră tocmai începea clasa întâi și chiar A început clasa întâi la Pitești, cam 2-3 săptămâni, și apoi ne-am mutat la Constanța. Totul nou. Nu cunoșteam pe nimeni, nu cunoșteam școala, nu cunoșteam învățătoarea, nu cunoșteam comunitatea. Și nu numai comunitatea, aveam un district cu 5 sau 6 comunități. Nu a fost deloc ușor, dar împreună le-am dus pe toate. A fost greu pentru copii, fetița noastră a fost un copil conștiincios și s-a integrat mai repede. Mai târziu am constatat că sunt atât de diferiți copiii și băiatul nostru, și el un copil extraordinar de bun, dar se acomoda foarte greu. Când ajungeam într-un loc nou, greu de tot îi era să uite ce a lăsat. Își lega greu prieteniile și apoi rămâneau prietenii sudate pe care greu le putea părăsi. Și am văzut cât de greu le-a fost și lor.
Sufereați împreună cu ei? Sufeream împreună cu ei.
Sufeream împreună cu ei și au fost momente când băiețelul nostru ne spunea: vreau să mă duceți la școala cealaltă, mi-e dor de doamnă. Și am urcat toți în mașină și am mers să o vadă pe doamnă. Dar după aceea anii au trecut și acum ne spun: a fost bine că ne-am mutat peste tot, că mai avem și noi cunoștințe pe acolo.
Au fost momente în care v-ați gândit să renunțați? Că ați putea să faceți și altceva, tot pentru Dumnezeu? Și pentru oameni implicit? E o întrebare mai dificilă. Cât puteți să răspundeți la ea?
Dacă am fi vrut să renunțăm la slujirea pastorală.
Da.
Da, au fost momente. A nu recunoaște lucrul acesta înseamnă a nu fi sincer nici cu noi, nici cu
dumneavoastră. Și atunci merg mai departe cu întrebarea. Ce v-a ajutat să mergeți mai departe, să continuați?
Ceea ce ne-a ajutat să ducem mai departe și căsnicia. Acele momente de început în care am fost conștienți că am început cu Dumnezeu, că am început bine, că a fost exact ceea ce trebuie să faci la momentul respectiv. Amintirea aceasta, nu doar a trecutului, fundamentele, bazele care au fost puse atunci și care au fost sănătos puse, ne-au ajutat să ne redresăm ulterior. Pentru că trebuie să fim sinceri că și în familie, nu doar și în slujirea familiei, nu doar în slujirea bisericii, există momente de tensiune. Însă acestea se trec funcție de cum s-a început, funcție de bazele care s-au pus. Iar dacă noi am avut și siguranța că am început lucrarea aceasta cu Dumnezeu, am putut să ne și redresăm în timp și să continuăm lucrarea aceasta.
Mă bucur că ați amintit aceste lucruri. Poftim!
Au fost momente când am fost atât de sigură că absolut nimic altceva nu i s-ar potrivi mai bine soțului meu decât pastorația. Și atunci când îl vedeam abătut, atunci mă rugam și încercam să îi explic că nicăieri în altă parte nu este locul lui decât aici. Câteodată reușeam mai ușor, câteodată reușeam mai greu.
Trebuia perseverență oricum. Mă bucur că ați menționat aceste lucruri, pentru că tocmai astfel se cheamă emisiunea de astăzi, Slujirea Împreună, și am observat cât de mult contează ca cei doi sau unul să fie stâlp pentru celălalt și să se susțină reciproc. Aș vrea să vă mai întreb ceva legat de timpul pe care îl avem de când sunteți pastor, acum mărturisesc acest lucru. Cum reușiți să vă integrați printre tineri? Cum de reușiți lucrul acesta? Emisiunea noastră se apropie de final, dar vreau să ne spuneți ce vă face să vă apropiați de ei.
Tocmai faptul că avem copii și avem la vârsta aceasta, sigur, fetița puțin mai mare, dar băiatul este exact la vârsta aceasta, ne face să ne simțim apropiați de zona aceasta de vârstă și să privim încă pe tineri din perspectiva propriilor noastre sentimente și emoții și atașamente.
Ca și cum v-ar fi proprii copii. Ne bucurăm că există astfel de oameni care aleg să-L slujească pe Dumnezeu. Mulțumim pentru că ați fost la emisiunea noastră și ne-am dorit să ascultăm mai multe despre familia dumneavoastră, poate într-o altă ocazie. Mulțumim tuturor celor care au ales să rămână pe Frecvența Speranței și la Speranța TV. Vă așteptăm săptămâna următoare în platou cu altă familie. La revedere! Dumnezeu să fie cu dumneavoastră! Pe curând!